lytter til Stream & Chill med mig, William Eising.
I bet we've been together for a million years.
And I bet we'll
Joseph Gordon-Levitt har tilbragt mere end 3/4 af sit liv på skærmen. Fra en første gang som 8-årig dukkede op i Blomsterbørns børn som Doggy.
Yeah, me too. Move it.
Til han pludselig var en af Christopher Nolans udvalgte. Først som en del af det stjernespækkede cast i Inception, og derefter som Blake, der så viste sig at være en slags forløber eller udgave af Robin i den stort anlagte The Dark Knight Rises. Men før han kunne flyve så højt, knoklede han sin røv i laser på tv. Han havde flere roller af varierende størrelse i forskellige film- og tv-serier. Han var blandt andet glamorøst student nummer 1 i Beethoven, eller dreng nummer 1 i Hun så et mor. Men i 1993 fik han en lille rolle i datidens helt store sitcom Roseanne, hvor han i en periode på 2 år spillede med i 4 episoder.
And then we moved to San Francisco. You know, it rained a lot. You know, we had this house like on this hill. So then we moved to Detroit. No, it wasn't Detroit. Let me see. Yeah. No, let me see. Wait. Detroit. Let's just say Detroit.
Det førte så blandt andet 139 episoder med i serien Third Rock from the Sun, hvor han spillede sammen med store navne, såsom John Lithgow og Kristen Johnson. Hver er bemærket er også den cameo, han havde i 1998 på That 70's Show, i rollen som Buddy Morgan. Det var faktisk meningen, at han skulle være en tilbagevendende karakter. Men Buddy var tænkt som en homoseksuel karakter, og efter at han kyssede Eric, That 70's Show's main-karakter, på munden i den bedste sendetid, hvilket så for øvrigt også var det første kys mellem 2 mænd i primetime i USA, fik studiet kolde fødder og skrev Joseph Gordon-Levitt ud af serien.
You're gay!
Me? Well, I'm not gay.
You're not? You just kissed me.
Okay, I'm gay.
The Third Rock from the Sun sluttede i 2001, skiftede Joseph Gordon-Levitt den lille skærm ud med det store lærer. Han blev castet i alle slags film, men af de mest bemærkelsesværdige er vel at nævne Treasure Planet, en opdateret version af Skatteøen, og 500 Days of Summer, en mærkelig, quirky, romantisk komedie. Nolans 2 film, de eleverede ham så til et nyt lag, men han fortsatte med at gå lidt sin egen vej i film som 50-50, Looper og Dungeon, som han så selv instruerede.
Yeah. Can you feel it, baby?
Men samtidig med det landede han stadigvæk store roller i f.eks. Steven Spielbergs biopic Lincoln, Oliver Stones Snowden, Aaron Sorkins The Trial of Chicago 7 og Ryan Johnsons Knives Out. Og det sjove med Joseph Gordon-Levitt er, han er en mærkværdig blanding af en filmstjerne, der ikke helt har et stort navn, til udelukkende at være leading man, at være ham, der skal sælge billetterne. Men samtidig, ja, så er han faktisk også god en skuespiller, at man heller ikke bare gemmer ham væk i baggrunden. Nu har han så skabt, skrevet, instrueret og castet sig selv i hovedrollen på den nye Apple TV Plus-serie Mr. Corman. Og det er selvfølgelig spændende at se, hvorvidt hans vinger skal bære, eller at han som Icarus er fløjet for tæt på solen. Ja, så er vi ligesom i gang med sådan en lille nummer der. Velkommen til Stream & Chill. I dag har jeg ikke bare én, men faktisk to. Jeg vil faktisk sige næsten tre gode nyheder, hvis du altså ikke har hørt programmet i sidste uge. Derudover, så bliver det måske faktisk lidt pakket på program. For jeg har flere afbefalinger med, det ved jeg også, at mine gæster har. Og de her serier har været i tvivl om, fordi de startede måske ikke rigtig, rigtig godt, men blev så virkelig, virkelig ringe. Og så er der en stor Apple Sci-Fi-serie, der snart har premiere, så der er nok at tage sig til i dag. Men inden vi kommer dertil, der skal jeg lige byde velkommen til mine to gæster i den her uge. Og den ene, det er dig, Ronny Fridtjof, filmproducent med mere, kan man vist godt sige.
Ja, det kan man vel.
Har du nogle projekter, du går og roder i lige for tiden, som du kan dele lidt med?
Ja, det kan jeg måske godt. Jeg arbejder sammen med min kone Mia om et projekt, hvor vi skal prøve at filmatisere Lotte og Totte-bøgerne.
Nå, jeg skulle sige, hvor I skulle prøve at opdrage tre børn.
Ja, det skal vi også. Det er også et projekt.
Men Lotte og Totte-bøgerne?
Simpelthen som en lille tv-serie til de helt små.
Det er, der står Ramachan, skulle sige. Er det Ultra, det hedder, malet ind over det?
Ja, det vil tiden jo vise. Lige nu er vi i gang med, at jeg skal lave et pilotafsnit. Så skal jeg nok vise den til panelet her, så må I jo give den en anmeldelse. Eller tage den med hjem til jeres børn og vise den, så kan I give den en anmeldelse.
Min anden gæst, det er dig, Kasper Manfred Andersen, Nørdernes Konge.
Mange tak.
Vi har jo set hinanden lidt hen over sommeren, blandt andet, da vi lavede en sci-fi special.
Ja, en hel dag heroppe næsten.
Ja, det var utrolig hyggeligt. Også lidt hårdt.
Ja.
Der sled vi lidt på hinanden der. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Jeg gjorde en observation, da jeg researchede det dagens program. En slags trend, som var i tidligere sitcoms, som jeg aldrig rigtig har tænkt over. Og det er alligevel vildt, at de her sitcoms så med den her lidt mærkelige præmis er slået så meget igennem. Det er, at man skulle være et rumvæsen. Eller at der skulle være en eller anden slags rumvæsen i sådan en primetime sitcom. Det startede med Mork og Mindy, med Robin Williams, som spillede det her super mærkelige rumvæsen. Den kørte fra 1978 til 82. Så var der Alf. Den ved jeg, den har du haft set.
Ja, den var jeg stor seer af, dengang jeg var ikke så gammel.
Og jeg havde en Alf-dukke, som jeg fik på en resteplads i Tyskland. Hvordan ved jeg ikke. Det skal vi ikke komme nærmere ind på. Og så er der den serie, som jeg nævnte, som Joseph Gordon-Levitt, han har været med i, Third Rock from the Sun, hvor det er en hel flok officerer, der er forklædt som mennesker. Og den kørte altså fra 1996 til 2001. Det er altså ret vanvittigt, at noget så mærkeligt, som at det skulle være rumvæsener, der skulle køre.
Det er sjovt, du satte det op, ikke? At, fordi jeg havde aldrig tænkt over, at det var blevet genbrugt så mange. Der er også Conads, for eksempel. Men det er egentlig meget fint til sådan noget observational humor, at du har et helt andet perspektiv på de mærkelige ting, vi finder på at lave her på jorden, ikke?
Jeg så nogle klip fra Third Rock from the Sun, altså ud over, at French Stewart, han er med, og ikke laver andet end at rende og knibe sine øjne sammen hele tiden. Så det er utroligt. Utrolig. Altså, det var faktisk meget underholdende, nogle af de her ting, nogle af de klip, jeg sad og så. Blandt andet et klip med et par læderbukser. Det kan man søge sig frem til. Men jeg synes, at vi skal lægge det hele væk fra os. Så lad os kaste os over Mr. Corman, som jeg lige vil sige, at der er altså ikke aliens med i den.
Nej.
I want everyone to answer this question, all right? I'll give you a second to think about it. Now, raise your hand if you think you're a lucky person. Just Ramon. Okay, raise your hand if you think you're unlucky. Got it. Okay, you can put your hands down.
What about you, Mr. Corman?
What's that?
You didn't raise your hand.
Me? No, I mean, I feel like a lucky person. La, 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 la. I'm having anxiety or panic or something, both.
What's the difference?
I'm gonna need a sub for today. La, la,
la, la, la. What's bothering you?
Everything. It just feels like I blew the whole thing, like I suck as a person.
You're not entitled to a perfect partner or a perfect life.
I didn't leave you because you became a teacher. I left because I thought I was doing what I love with the man I love. To see me
through. How was your weekend?
It was great.
He's some big man now.
You guys, walk away. No, no. All right, good morning. Happy Monday.
There I go again, I'm up again, there I go again.
I serien Mr. Corman følger vi Josh Corman, spillet af Joseph Gordon-Levitt. Han er skolelærer, der oplever et vist mismod i tilværelsen i San Fernando Valley i L.A. Serien beskrives som et dybt udsnit af Mr. Cormans dage og nætter. Og det er meget rammende, hvor end vagt det lyder. In sweet harmony. Udover The Man of the Hour, Gordon Lewitt, så kan man opleve Deborah Winger, Juno Temple og ikke mindst Hugo Weaving i serien Mr. Corman, der kan ses på Apple TV Plus og består af 10 afsnit.
Nu snakkede vi før om greb, der er brugt i tv-serier. For eksempel, at man bruger, det er en alien-familie. Et af de mest brugte greb på tv og film, det er, at man møder en karakter, der har kørt fast i sit liv, rutiner, og det hele kører bare i ring. Det kan så enten være begyndelsen på et kæmpe eventyr, en vild romance, eller mange andre ting, som man måske selv har kendt til, hvis det er sådan, man går og håber på, at man har lidt mismod i tilværelsen. Men hvad sker der så, når man laver et stykke fiktion, der afspejler virkeligheden mere, kan man så sige? Når der pludselig ikke er en mystisk fremmed, som du bomber ind i nede på kaffebaren, eller som lige pludselig møder op foran din dør, slår benene væk under dig og tilbyder dig kærlighed, eller at der rundt om hjørnet så venter der rigdom, berømmelse eller et stort eventyr. For det er vel i bund og grund det, der sker med Mr. Corman. Den her serie, den forsøger at fortælle os, at den bliver, at der måske ikke er det her eventyr altid. Og serien, den bliver jo næsten uudholdelig hverdagsagtig, og den slowpacer sig afsted. Men det kan jo godt være godt, eller hvad? Ronny, er Mr. Corman en god serie?
Nej, det er det ikke.
Og tak for i dag, og ja, der er nyheder om...
Nej, men altså, jeg synes jo... jeg skal starte med noget positivt. Det har min mor altid lært mig. Start med noget positivt.
Laver du sandwichen, ja, så kommer det negativt meget, meget stort.
Så slutter man af med noget positivt også. Nej, altså jeg synes, når jeg selv har skrevet lidt manuskript en gang imellem, så noget af det sværeste er at skrive dialog, synes jeg. Det at lave en ramme og sådan lave det dramaturgisk korrekt, det synes jeg egentlig er forholdsvis nemt. Det kan man godt finde på. Men det at lave noget fed, naturligt dialog, det er mega svært. Og det er delt med godt skrevet her. Altså, alle scener, alle de dialoger, der er, synes jeg er ægte. Så det er rigtig godt. Og de skuespillere, der med, spiller fantastisk. Og så kan man sige, hvorfor fanden er det så ikke en god serie? Jamen, det er jo fordi, at den helt grundlæggende... altså det, at det også er spændende at se på, at det er rørende at se på, at man griner, at det er sjovt, et eller andet, der får en til at føle noget, og som gør, at jeg skal bare se næste afsnit, det er simpelthen ikke til stede. Altså, og det kan have noget at gøre med, at de simpelthen nærmest laver 10 forskellige genregreb i hver afsnit. Så et afsnit er sådan lidt helt eventyrsagtigt. Et har musical elementer. Et er nærmest bare en scene. Et springer man lige pludselig over på en anden person, der bliver hovedpersonen i det afsnit. Og sådan gør man bare, hver afsnit er ligesom sin egen nye serie. Og der kommer ikke rigtig nogen afslutning på de historier, og man forstår aldrig helt, hvorfor skal jeg se det her? Og det så peger hen på, er selvfølgelig vores hovedperson, som har de her angstanfald, og som har problemer med ligesom at være kreativ med hans musik, og stå ved, at han laver de ting. Og ja, det kommer der så en forløsning på til allersidst efter 10 afsnit, men det er bare alt for langt.
Men nu siger du nemlig, du siger det på den her måde, men man forstår jo faktisk ikke, og det er jo netop, jeg tror, det er faktisk det, der bliver mit problem, det er, at man forstår ikke i løbet af serien, hvorfor er det, jeg skal se videre? Altså, du ved, i en krimi, jamen, så er der jo forhåbentlig noget interessant i at sige, who done it? Mm. Og her, der er der bare ikke sådan, der er ikke sådan en mærkelig, der er ikke en rigtig forløsning, fordi man ved ikke, hvad det er, han vil. Men Manfred, jeg synes, at Ronny han meget godt fik ramset op nærmest en ny præmis i hvert afsnit. Og man kan faktisk ikke undgå, synes jeg, at tage noget positivt med for den her serie, fordi at han har rigtig, rigtig mange gode idéer, og det virker som om, at Joseph Gordon-Levitt, han har drømt om at lave adskillige film og serier. Men har han kogt for mange idéer sammen i en?
100%. Altså, han har bare taget hele hylden af greb, og så smidt ned i en stor suppe. Og det kan godt være, at der er rigtig mange gode elementer i den her suppe, men det smager altså af B, når det er spillet. Altså, hver afsnit, så er der nogle... Der er, altså, så er der sådan en tegneserieagtig slåskamp i en, og der er noget musical, som man siger, ikke? Men når man har set afsnit, så siger man, okay, er det så der, vi går ind nu? Nej. Så går den videre til noget nyt, og man ved ikke rigtig, hvad man skulle bruge de her sjove greb og de her anderledes teknikker, han bruger i hvert afsnit. Man ved ikke, hvad giver det til historien, hvad giver det til serien som en helhed.
Jeg er glad for, at du faktisk bringer den her slåskamp op. For det, den kommer sådan midtvejs i serien, jeg tror det er afsnit 5. Der kommer en af de fedeste slåskamp, jeg længere set. Jeg kom faktisk straks til at tænke på Scott Pilgrim.
Det var meget det, World.
Er det sådan helt tegneserieagtigt? Men det er faktisk en utrolig god måde at lave sådan en slåskamp på, hvor man tænker, hvis vi tre, vi har været ude at drikke, og vi har været ude at feste, og vi lige pludselig havner i en slåskamp. Hvis den slåskamp så gik bare nogenlunde godt, så det her, det er sådan, vi vil gengive den.
Mm.
Altså, og ja. Det er sådan, man vil spille den op i sit hoved. Så mange af de her ting her, der tænker jeg, wow, det er vildt godt. Eller at der er i starten af serien er sådan en følelsesmæssig udvikling, eller sådan en udveksling mellem mor og søn, som er i sang, hvorefter at det så forstår mig, at det var alle de ting, de prøvede at sige i sangen, det sagde de ikke i virkeligheden til hinanden.
Det er jo standard, det man siger i musicals. Når folk begynder at synge i en musical, så er det fordi, nu over ikke længere nok. Nu er der bare noget følelsesmæssigt, man skal ud med. Og det bruger han så her. Men så er det ikke en musical længere bagefter. Det er kun de her 5 minutter, eller hvad det er i slutningen af det afsnit. Jamen, så er det musical der, bruger musicalgrebene. Og så ligger vi ligesom det fra os igen.
Og det er, som Manfred siger, det er ligesom, man har taget en masse rigtig gode ingredienser, puttet ned i den samme gryde, men det er altså ikke ens betydende, at man får en fed gryderet. Mm. Og derfor det samlede indtryk, man har bagefter, er ikke specielt godt. Men præcis, det musical-element, det var faktisk meget fedt. Eller det var meget fint musical-element, der skulle beskrive, at moren og ham selv, altså hovedpersonen, ikke rigtig kunne få sagt de her ting til hinanden, som de skulle, med at de elsker hinanden. Det, så simpelt var det. Og det forstod man igennem det her musical-element. Men igen, bliver det bare brugt på en måde, hvor det er sådan lidt, nej, så nu, jeg blev forvirret. Så begynder man, så ryger man ligesom ud af serien. Du ryger ud af det, og det samme kan du sige med det fighting-element, der er med den her slåskamp-scene, hvor man lige pludselig skal vende sig til en ny stil. Og det vil sige, at din hjerne, den skal lige bruge en masse tankekraft på, hvad er det nu det? Hvad prøver han at gøre ved mig nu? Men du har ret i, sådan set som en slåssekvens, ja, der var det lavet fedt. Også i øvrigt, minutterne op til den sekvens, ja. Der går de igennem sådan et diskotek, hvor et en hel del af det diskotek, der står der bare lige pludselig 15 mennesker klædt ud i Mario.
Luigi. Og så ja, ender Luigi. Det med, at der er en Mario, der står og kysser prinsessen, ja, til sidst.
Det er rigtigt.
Perfekt.
Altså, og det, igen, det er sådan en super fed lille sekvens, som jo der har kostet kassen at lave, ikke? Men igen, but why skal jeg se det en serie, der handler om mand, der har anxiety? Altså... angst. Det var virkelig.
Jeg blev rigtig forvirret over det der musical ting, fordi det ligger lidt op til, at han har lavet musik før, og men han synger ikke i det første afsnit, så kommer det i slutningen af anden afsnit, og så tænker okay, det er det, der ligesom er forløsning, det er den måde, han kommer til at bearbejde sine følelser. Overhovedet ikke. Så er det bare noget helt andet næste afsnit.
Altså, jeg må sige, jeg har utrolig stor respekt for sådan en som Joseph Gordon-Levitt, som har arbejdet sig ind på filmscenen, og virkelig har gjort det og arbejdet hele sit liv, og som unægteligt er en dygtig skuespiller. Jeg har altid, som jeg også siger, haft svært ved at se, at han skulle være the big ticket name. Mm. Altså, det er ikke ham. Han er sådan lidt, skulle sige, han lider næsten af sådan noget Mark Ruffalo-syndromet, at han er best supporting actor. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at han virker som et kæmpe multitalent, der kan alt muligt.
Mm.
Men en ting er at kunne tingene. Altså, jeg kan også fælde et træ, jeg kan også male stakit, men der er grund til, at for eksempel, hvis man hyrer en professionel, så vælter træet ikke ned i huset, og stakittet, det bliver malet helt pænt. Altså, det virker altså, som om...
Jeg synes, serien her viser, at han er ikke en god producer.
Nej, og det virker som
for
om...
For det er ikke sat ordentligt sammen.
Nej, det virker virkelig som om, at han har en masse idérigdom, han har en masse ting, men han er måske ikke helt god nok til at lave de her ting. Jeg synes faktisk, det var derfor, jeg valgte, at vi skulle have den her med. Han lavede filmen Don John, som på overfladen lignede en komedie, men som havde meget mere på hjertet at fortælle, og som havde et virkelig fedt cast med ScarJo og med ham selv, og så med hende, der afløste, som jeg simpelthen ikke husker, hun hedder nu. Mor. Hvad hun hedder? Mor til efternavn. Hun har rødt hår.
Julian?
Julian Mor?
Ja, Julian Mor, lige præcis. Som også var med i den film. Se, så kom vi hen til det alligevel.
Noget, vi når. Jeg plejer at være virkelig dårlig til navn, så jeg var glad for, at jeg lige kunne hjælpe lidt der.
Ja. Men den var også en mærkelig, skizofren, uforløst ting. Men igen med fed dialog. Virkelig nogle fede dialogscener. Og det virker bare som om, at der var nogen, der skulle have tøjlet ham her.
Der var nogen, der skulle have hjulpet ham, fordi der er ingen tvivl om, og det er også det, jeg startede med at sige, når man skriver så godt, som han gør, når man laver musik på den måde, han gør, hvor man har forståelse for nærmest samtlige instrumenter, og kan indspille dem, fordi det viser man, det er jo et element i den her serie, man kan se, at man kan rent faktisk spille på stort set samtlige instrumenter, og gøre det rigtig godt. Mm. Så er det, fordi han er så dygtig, at det spænder ben for ham selv, fordi at jeg tror, nogle gange er det jo det simple, der er godt. Det er det, der gør noget, at du holder dig til en eller anden simpel måde at enten at fortælle på, eller et simpelt greb, der gør, at det her det bliver virkelig godt. Men det er bare ikke nok for ham. Det keder ham, og det er sjovt, for jeg kender faktisk nogle dygtige, kreative mennesker, som er nogle af de dygtigste inden for deres felter. Alligevel har de aldrig haft det der hit, om det er inden for musik eller film eller hvad det er. Fordi at de simpelthen ikke formår at lave det der, som markedet efterspørger. Og de der regler, der lidt er bygget op igennem mange år, fordi de nu engang virker, at dem bryder de så hårdt, fordi de synes, det er pissekedeligt. Mm. Fordi de er mere intelligente end dem. Og der er selvfølgelig nogle enkelte, der så...
Ja, der er nogen, der lykkes
med det. Men... Der lykkes med det, men ja. Men,
så er det stadigvæk sådan en nisse ting. Altså, som jeg også sagde før, vi gik i luften, at der mangler en voksen til stede, ikke? Der er en, der blunder til ligesom at afgrænse og kanalisere alt det her talent ind i noget mere målrettet, end den serie, jeg bærer.
Jeg synes, der er to episoder, som jeg sådan lige prøver at hive fat i. Den ene, det er episode 4. Det er et Josh Corman, han bor sammen med en UPS delivery man, der hedder Victor. Og i det her afsnit her, der forsvinder Jordan Gordon, som en, Joseph Gordon karakter fuldstændig ud af det. Og så bliver det i stedet for hans roommate, hans voksen roommate her, Victor, som vi følger, som har en... det er jo ikke noget, der... Jeg skal sige, min datter, hun er knap 2 måneder, så det er ikke noget, der har ramt mig endnu.
Og min datter, hun er 9, så jeg begynder at fornemme det en lille smule. Ja. Jeg sad faktisk lige præcis med det afsnit, fordi det handler om teenage-datteren.
Og sådan tænkte, er det det? Far,
ja, præcis. Ja. Er det det, der skal ramme mig lige om lidt?
Ja, og det er sådan, at der er noget løsrivelse, og at hun, altså, hun gad faktisk ikke at komme hjem hos faren, som er sådan skilt fra moren, fordi hun har menstruation, hun har menstruationssmerter, og hjemme hos moren, der er der en varmepude, og hun vil ikke lytte til, hvad faren siger. Han siger, jeg kan varme et håndklæde til dig i mikroovnen. Det fungerer på samme måde som varmepude, det vil hun ikke høre på. Og, altså, det er et rigtig godt afsnit. Men der kommer ikke nogen forløsning på det. Der er ikke nogen, det er lidt det, der er til fælles for alle de afsnit der. Der kommer ikke nogen forløsninger med det. Og det næste er, hvordan hjælper det her historien med Mr. Corman? Det er kun et godt afsnit, han laver, fordi han kunne lave det.
Jamen, jeg tror, det afsnit, det skal gøre, det skal afspejle, at en, der faktisk har det sværere end vores hovedperson, han lider ikke af angst, og han har ikke det her nedværdigende blik på sig selv, som vores hovedperson har. Og det er på en eller anden måde også... Igen, et godt element, fordi det er jo rart at blive mindet om, at en, der faktisk har det svære, han kan godt være glad. Han smiler. Han synes faktisk, det at han er delivery man hos UPS, at det er jo helt vildt fedt. Han elsker sit job. Og derfor bliver han sådan nogle gange lidt sur på hans roomie over, at han ikke værdsætter sit eget liv mere, end han gør. Så på den måde er det jo ikke, fordi det taler jo ind i seriens tematik og det, som det drejer sig om. Men det er bare meget at bruge et helt afsnit på det. Og så især at introducere nogle karakterer, som vi skal begynde at interessere os for, og især med sådan en serie putter nogle penge på, han har sagt. Og så lige pludselig er hun bare væk igen, hende der teenage-datteren.
Præcis.
Og det hele er bare væk. Så det er sådan, og det kommer aldrig igen. Og det bliver man træt af. Så bliver man mere træt, end det, man har fået ud af at få de der, den der gode oplevelse af temaet.
Også bare titlen på serien, Mr. Corman, det er jo sådan en reference til, at han er lærer, ikke? Man kalder sig lærermester eller andet. Og det synes jeg heller ikke rigtig bliver brugt til noget. Jo, der er nogle scener, for han er i skolen, og han er utilfreds med det, og man siger, jamen dem, der ikke kan, de underviser, ikke? Men jeg synes ikke, det bliver ikke rigtig foldet ud, og det bliver ikke sådan, jeg sidder og tænker, hvorfor skulle det der humlen i serien, siden skulle have det navn? Og det synes jeg bestemt ikke, det er.
Ja, for jeg synes, og det bringer du faktisk en flot bro, du laver der, til den anden episode, gerne lige vil runde det der regulære sådan corona-afsnit, der faktisk er. Hvor at der bruger han jo der starter han jo det her med, at han sidder og er i den her klasse her, eller ja, virtuel klasse på Zoom. Det må du kende til, Ronny. Det har yes. dine piger været igennem. Men altså, han er simpelthen så akavet. Og så, altså man kan mærke nærmest, hvor uoprigtig han er i sin kommunikation til de her elever her, eller de hele tiden bliver ved med at fange ham. Altså ja. Fordi han er så neurotisk, så bliver de ved med at fange ham på et ben. Vi hørte det i traileren, hvor der er en, der spørger, jamen er du ikke, er du ikke lykkelig, eller synes du, at du er en heldig person? Her, der sidder han sådan, ja, tillykke, I gennemført en uges undervisning. Mm-hmm. Men så bliver der faktisk lukket ned, som du siger, for det her med at være lærer, og lærerfunktionen, Mr. Corman. Mm. Og så går han ind, og så er han sit eget neurotiske selv, hvor at han, altså en ret lang scene, men en god scene, hvor han skal varme den mad, som, eller han skal ikke varme den, det behøver ikke at blive varmet. Hans ven kommer med take-out, pomfritter og burger, som han vælger meget forsigtigt nærmest at pakke ud, og slet ikke at røre ved maden, lægge det på tallerkener, og så smider han det i mikroovnen, og gør det så varmt, så det slet ikke kan spises. Og med salaten...
Alle bakterier skal dø.
Ja, ja, salaten og tomaten, altså de skal dø, fordi det har været ude i den virkelige verden.
Jo, og igen, prioriteringen der, i lige præcis sådan et afsnit, af at bruge så meget tid på en opvarmning af en burger, kontra... Jeg synes faktisk, han havde gang i noget der, da han sidder med de her 20 børn på sin skærm, og så stiller han spørgsmålet. Fordi han, det er som om, han kommer lige i tanke om, jeg skal også huske at spørge, hvordan har I det? Og det er der ingen, der svarer på. Hvor der sad jeg og tænkte, nu kommer der garanteret en, der åbner op for posen, og så lige pludselig, så kommer der en masse følelser i spil her, så kan vi virkelig få foldet lidt ud, hvordan har børnene det i forhold til hans sygdom, hvor han har anxiety, og hvordan det har påvirket, at han skal sidde alene. Men der kommer bare ikke noget. Altså, så hellere tilbage til burgeren, der skal varmes, og det er bare en forkert prioritering.
Du har sagt
det meget godt. Måde at vise. Ja, han er jo neurotisk på, ligesom. Det blev vist på mange andre måder i lødesagen, ikke?
Præcis. Altså, fordi det, at han havde et problem med corona og andre bakterier og sådan noget, det blev overgjort. Så, ja. Forkerte prioriteringer.
Jeg er enig med dig, Ronny, og lad det være ordene. Nu synes jeg, vi skal finde ud af, hvem der vil blive glad for Mr. Corman, eller hvad man eventuelt kunne se i stedet for.
Du lytter til Stream & Chill på hele Danmarks Radio. Radio 4. Mit navn er William Eising, og du skal huske, at hvis du vil have mere Stream & Chill, så finder du os på alle podcasttjenester og på Radio 4's hjemmeside og app.
If I don't watch a TV show, it's canceled. I don't like a soft drink, history. If I don't like a certain feminine product with wings, they'll make one with a propeller. I am the target demographic. Face it, Dick. I'm young, hot, and all powerful.
Ja, det var Kristen Johnsons karakter fra Third Rock from the Sun, hvor det går for hende, at hun er skidelækker. Og hun kan få det hele, som hun vil. Jeg kom til at tænke på, da jeg så den her. Det er en serie, Manfred og jeg, vi faktisk tidligere har anmeldt her i programmet, at noget, der måske bryder rammerne, og har noget med sådan angst og panik og psykisk sygdom at gøre, det er den fuldstændig glimrende serie, der hedder Undone på Amazon Prime. For jeg er egentlig lidt svært ved at sige, hvem vil blive glad for den her rodebunke, Mr. Corman. Tror du, der er nogen, der vil blive det, Ronny?
Jamen, jeg vil sige, som altså politikken plus læsere, der arbejder med film, de skal se den.
Ja.
Fordi man skal se den, fordi der er nogle super fede elementer i hist og pist, så man kan sådan cherrypicke, hvis man virkelig har så meget tid i sit liv, at man er derude, så skal man se den.
Ja, for den kunstneriske oplevelse på en eller anden måde.
Ja, den er for folk, der sådan kan læne sig tilbage og knide knop der skal sige, ja, det var klogt gjort det der, ikke? Altså, jeg tror ikke, den er til at sælge til et bredt publikum på nogen måde, den er. Og som du siger, Undone, den gør lidt samme idé i der med en flydende virkelighed og sådan noget, meget bedre og meget mere sammenhængende.
Ja, men ved du hvad, så må det simpelthen være den anbefaling, der skal lyde herfra. Mr. Corman, den kan ses på Apple TV+. Der er 10 afsnit. Der kommer de sidste to her, de kommer nu her fredag og næste fredag. Men i virkeligheden, så burde du ikke se Mr. Corman, medmindre du har abonnement på Politiken plus. Så burde du i stedet for gå ind på Amazon Prime, og så burde du se Undone. Og den burde du virkelig give en chance. Og du kan jo eventuelt gå tilbage og finde det gamle afsnit med Undone. Men den ligger i hvert fald på Amazon Prime. Lad være med at se Mr. Corman. Nu kommer der en skiller, så kommer der gode nyheder og anbefalinger og afbefalinger i stridestrømmen. Du lytter til Stream & Chill, dit serie- og streamingmagasin. I denne uge, der består programmet af Ronny Fritjof, en mand, der har, ja, godt og vel et halvt hundrede film på samvittighed. Og Kasper Manfred Andersen, nørdernes konge. Ja, men lad os åbne for nyhedsposen. Jeg ved ikke, om det er en god nyhed, men der kommer en Tiger King 2. Jamen, jeg er med der, hvor du er, Ronny. Ronny, ja, han
så skal jeg koble mig på etteren, for ja, jeg så aldrig etteren.
Ronny kastede sig nærmest sådan sit hoved ned i skødet på sig selv. Der kommer en Tiger King 2, og Netflix skriver, at den bliver mindst lige så spændende som den første sæson af dokumentarserien, der handlede om den sindssyge mand, der drev sin egen tigerpark, og måske eller måske ikke var i gang med at være halv medskyldig til at slå en ihjel, ja. Og ja.
Men er det så med de samme hovedpersoner? Eller?
Ja, den bliver, fordi han sidder jo i fængsel, som jeg husker det.
Okay.
Men de arbejder på den i hemmelighed, så den kommer allerede i år. Det vil sige, der kan man lige tælle sammen, at der er ikke så meget september tilbage, så den kommer enten i oktober, november eller december. Nå.
Jamen altså.
Det er en god nyhed, der kommer nu. Det lover jeg. I morgen, der har Isaac Asimovs science fictions roman Foundation, som nu er blevet til en serie, den har premiere. Og Isaac Asimov, han regnes for at være en af de tre store forfattere i The Golden Age of Science Fiction. Serien, den premierer med et dobbelt afsnit, og det bliver faktisk vildt spændende at følge den. Og vi kommer selvfølgelig også til at anmelde den her i programmet. Det bliver så ikke lige næste uge, fordi der kaster vi os over Kastanjemanden. Men jeg har sådan lidt besluttet mig for, at Foundation, det bliver Apple TV Plus' sådan sidste chance. Det er der, hvor de skal vise, at den her meget svingende form, de har med nogle serier, der er virkelig, virkelig gode, og så Mr. Corman-serier, som der har været en håndfuld aler. Vi har også anmeldt flere Apple TV Plus-serier, som jo faktisk bare sådan er decideret sådan lidt ligegyldige. Men det er nu, de skal vise, at de skal tage seriøst som en streamingtjeneste, for det har været en kæmpe produktion, og det er måske noget, som Ronny han kan sætte sådan i relief. Men filmen alene, den skabte over 500 nye jobs hos produktionsstudiet.
Mm.
Det tænker jeg, det er relativt meget.
Det er forholdsvis meget.
Og så er den godt nok grundet lidt covid-19-udskydelse, men den er blevet filmet on and off i 19 måneder.
Det er også en slat.
Jeg vil lige sige, at en af de længste produktioner, det har hidtil været Lord of the Rings, som var 15 måneder. og det var altså tre film. Nå, prøv at, det er meget spændende. Så kommer der andre gode nyheder. Vi skal tilbage på Aarhus Seriefestival. Der vil igen være et liveshow. Det er gratis, men det kræver billet. De billetter, de er ikke frigivet endnu. Men hvis man vil sikre sig en billet, så kan man skrive en mail til stream@radio4. Så sender jeg dig et link lige så snart det er tilgængeligt. Vi kommer til at snakke meget mere om det her liveshow, og forhåbentlig lidt om, hvad du kan forvente. Men oven i det, så skal jeg være vært på to arrangementer til Aarhus Seriefestival, som er gratis. Det ene, det er med Oscar Søderlund og Evin Ahmad, der kommer. Det er skaberen og hovedrollen for serien Snabbercash, som vi har snakket om tidligere i år, som vi var rigtig, rigtig begejstrede for her i programmet. Derudover, så er der så endnu et show, hvor jeg skal tale med folkene bag Kastanjemanden, Netflix' nye danske krimiserie, der får premiere her den 29. september. Og vi er på skæringsdatoen for, hvor man må sige noget om den, men der er mange sådan spoiler warnings og sådan noget, så man må nærmest ikke få lov til at sige noget om den. Så jeg vil nøjes med at sige det her. At i Danmarks Radio, der sejler det jo fuldstændig med en dramachef, der er blevet fyret, og serier, der er blevet udskudt, og nogen er blevet helt pillet af papiret. Når de ser den her serie her, så kommer de til at være rigtig, rigtig, rigtig kede af det, over at det ikke er dem, der har lavet Kastanjemanden. Ja. Og så har jeg ikke sagt mere end det. Nå,
spændende.
Billetterne til de to shows, de er heller ikke frigivet, men jeg skal nok sige til, når de bliver det. Men det bliver den weekend, hvor at Aarhus Seriefestival, det kører. Og så, endnu en god nyhed. Altså, jeg ryster dem ud i dag.
Kom med dem.
Ja. I anledning af, at Dronning Margrethe den første har haft premiere, altså filmen, så var der en skidedygtig komponist, der hedder John Ekstrand i Danmark. Han skal blandt andet lave soundtracket til den nye Morbius-film. Så vågnede du her. Er der noget med superhelte og folk i kapper og sådan noget?
Nej,
han har også lavet til Snapperkars-filmene. Han har lavet til en hel del. Men han var i Danmark, og det resulterede i, at jeg fik en meget, meget suspekt mail, meget, meget sent en søndag aften, og som lignede sådan en mail, hvor de var i gang med at skamme mig for et eller andet. Men det var faktisk et tilbud om et interview. Så John, jeg mødte ham i København, og han fortalte gladeligt om alt muligt. Blandt andet, at en af hans yndlingssoundtrack, det er til Brødrene Løvehjerte. Ja. Men der kommer altså en helt ekstra episode i morgen med Streamer Chill. Kun med John Ekstrand og en masse filmmusik. Det bliver helt klart et lyt værd. Og nu, så synes jeg, at vi skal gå til nogle anbefalinger, men måske også afbefalinger. Vi kunne sådan blande det hele lidt sammen i dag, fordi at, jeg må faktisk sige, at mange af de ting, jeg har set på det sidste, er virkelig ikke anbefalesværdige. Så hvis vi tager det sådan lidt hulter til bulter, og nu har Ronny jo fået lov til at ligge ud med den anden, ja. Så tænker jeg, så kunne du få lov til at brænde noget af det af, du havde med, Manfred.
Ja, en lidt ældre serie. Skal vi tilbage til 2010-2011, hvor den startede. The Walking Dead, første sæson, er rigtig, rigtig godt tv. Du har Frank Darabont, en af manden bag de tre bedste sådan Stephen King-filmatiseringer, der tror, der er lavet. Sætter ham til at lave en tv-serie, og den er fantastisk. Den falder lige ned i zombie-genren. Og så kommer man til sæson 2, hvor jeg blev nødt til at give op efter tredje eller fjerde afsnit, hvor de stadigvæk sad i sådan en forpulet autokamera på en motorvej og ikke havde bevæget sig videre. Og jeg har ikke kigget tilbage siden. Og så går man hen og tænker, okay, hvad gik der galt? Jo, men det var det, at de stashede budgettet i halvt. Og så gad Frank Darabont ikke være med mere. Og det er også derfor, Walking Dead, som så ud nu, det var ikke sådan, som han havde tænkt sig. Det er noget helt andet. Det er en helt anden serie, det er blevet til. Og jeg forstår ikke, hvorfor den stadigvæk er så populær, for jeg synes, det er noget af det mest kedelige tv, jeg nogensinde har set.
Det er mennesker, der flygter fra zombier.
Ja.
Og så er det det, hvor mange sæsoner er der?
Jeg tror, de er oppe på 10 eller 11. Men er der er to eller tre spin-offs, og der kommer en ny serie også. Og sådan noget. Altså, AMC, jeg tror, det er dem, der ejer den. Ja. Så den er jo kæmpe populær, så de bliver ved med at prøve at spinde guld på den her. Og jeg synes bare, der var ikke mere fedt at komme efter. Det kan godt være, at tegneserien er fed, men jeg synes bare, at det fejler så meget allerede i anden sæson, og bliver noget helt andet og meget, meget ringere, end det, jeg havde forventet, da jeg kom ud af første sæson.
Altså, det der var faktisk så sjovt netop med... den blev jo så populær. Man ved, når det er rigtig, rigtig populær. Der er jo Fear of the Walking Dead, og så der er Walking Dead World Beyond, og så er selvfølgelig Walking Dead. Og så er der kan det passe, der er 5 eller 7 eller sådan noget shows, der er på vej, som er spin-offs.
Det er sådan altså, helt univers af Walking Dead, ting og sådan noget.
Men det, jeg synes, der var fedt, det var jo, at der også var et talkshow, der fulgte med den her. Altså, så ved man, så er det rigtig populært. Ligesom der har været med Game of Thrones, som hedder Talking Walking Dead.
Talking Walking Dead.
Ja, lige præcis. Men det er faktisk, jeg synes, det er utrolig sjovt, for jeg har faktisk hørt andre, der har nævnt den her kritik. Jeg har aldrig nogensinde... Zombier er meget, meget lidt min ting. Jeg synes, det er virkelig interessant.
Jeg kan godt lide horrorfilm, og jeg kan godt lide en god zombiefilm, men jeg synes meget hurtigt, det var meget op i tiden, lige det her udkom, der var mange film og spil og alt muligt. Det var sådan rigtig populært, og jeg synes, jeg blev ret hurtigt træt af det også. Så det kan også have noget med det at gøre, men jeg synes altså også, at serien, den holder bare ikke. Altså.
Nå, jeg vil i hvert fald sige, jeg har ikke set den. Men jeg fik jo...
Altså første sæson kan stadig anbefales. Det er meget solidt tv, og så bare stop derefter.
Jamen, jeg har hørt fra andre, det er sjovt, at serien hedder Walking Dead, og den så er sådan lidt zombieagtig. Vi har jo tidligere talt om Zombie Simpsons. Altså, den her, den bliver også sådan lidt zombieagtig, og den slæber sine fødder afsted, og det, den mangler bare at sige... Nå. Så Walking Dead, det er altså noget, man skal gå væk fra. Ved du hvad, jeg ved godt, så stjæler jeg ordet direkte ud af Ronnys mund, fordi der er noget andet, jeg har set med zombies, som jeg bestemt ikke vil anbefale. Nu har Manfred... Du har 3 børn, Ronny. Jeg har 1. Manfred har ikke nogen børn. Det betyder, at Manfred og jeg, vi har væsentligt mere tid til at udforske hele universer, end bare lige hoveduniverset. Det betyder så også, at når der for eksempel kommer... Altså alt, der kommer med Marvel... Det,
ja, jeg skal have det hele med, lige meget hvor godt eller dårligt.
Ja, og det er det så dårligt, ja. Må jeg nok være helt ærlig at sige. Jamen, jeg er glad for, at du er enig, Manfred. Marvel har i hele deres... i den fase, de nu er i, som er fase 4...
4 eller 5.
Ja.
eller der er simpelthen faser, ja.
Ja. Har de lanceret flere serier. Blandt andet så har de lanceret den serie, der hedder What If. Det er lidt ligesom den episode i Mr. Corman, hvor han siger, det her det var det, der kunne have været, hvis jeg havde taget det valg, eller hvis jeg havde taget det her valg. Så er det sådan en serie her. Men den her, den går ikke på valg. Den her, den siger for eksempel, hvordan ville det her have været, hvis William, han havde superkræfter, og hans forældre blev slået ihjel. Altså sådan, de piller. Det er nogle helt, helt skøre præmisser, de indimellem sætter op. Og jeg fik at vide, at man skulle holde ud og se det afsnit, der kom med Doctor Strange i den her, i den her serie.
Er det live action?
Nej, det er ikke live action.
Animation.
Det er animation. Okay.
Endnu federe.
Det er dårlig animation. Det er endda også dårlig animation.
ja, det er ikke særlig pænt.
Nej. Det, der jo vidderligt sker, det er, at jeg tænker, okay, jeg venter, og så kommer afsnittet med Doctor Strange, for jeg har set de andre afsnit. Og på trods af, at det er sådan 20-minutters afsnit, så er nogle af dem, der har taget mig 2 eller 3 gange at se, altså, fordi jeg pausede og tænkte, det bliver senere, det bliver på et andet tidspunkt. Så har jeg set lidt videre. Når man så endelig kommer Doctor Strange-afsnittet, og Doctor Strange-afsnittet kan jeg se, uden sådan at pause det, og være sådan, okay, det er ikke dårligt. Men det var ikke godt. Altså,
jeg tror, jeg var lidt forblændet i starten, fordi jeg tænkte, der er lige altså, en sådan metanarrativ ting, der kommer i Marvel-universet nu, at nu er multiverse en ting, så man kan se alle de her alternative virkeligheder, og det var en mulighed at gøre det i What If. Og der var jeg super pumped, sådan, det var jeg klar til, det skulle jeg bare se. Og så var jeg lidt forblændet af det, de 2-3 første afsnit. Og når jeg så sådan, nu ser de nye afsnit og går tilbage og tænker over de gamle afsnit, sådan, nej, det fungerer ikke. Altså, det var ikke særlig spændende. Og jeg sidder tilbage igen med sådan en følelse, jamen, hvad skulle jeg bruge det til? Og kommer det til at være et element, der bliver introduceret i filmen? Det tror jeg nemlig ikke. Jeg tror, at What If er meget sin egen ting. Og ja, Doctor Strange-afsnittet, det er så det eneste, der sådan er værd at se, som man siger. Det er det bedste afsnit, men det er ikke sådan, at man ikke kan få armene ned. Det er, sådan, det er bare, okay, det kunne jeg godt se, og det er... Det var værd at se, ikke? Det var værd at bruge tid på, hvor de andre, der synes, at jamen, det var bare...
Men det er sjovt, altså, det sætter sådan en præmis op, som at sige, hvad hvis Captain America, han var en kvinde i stedet for? Og det er ikke fordi, at superhelte ikke kan være kvinder, og det, ikke, altså, det er sådan noget, man skal sidde og høre mig sige. Nej, det er meget mere sådan, ja, men det er formålsløst.
Ja, altså, det er stadig den samme. Det var ligesom, altså, den første afsnit, det er sådan en genfortælling af den første Captain America-film, mere eller mindre. Og der sker egentlig bare stadigvæk de samme ting. Nu er det bare hans kæreste, eller sådan, den kvindelige hovedperson, som er blevet supersoldat. Og så er det egentlig mere eller mindre det samme. Der sker det samme beats og sådan noget. Så der var ikke noget nyt at komme efter rigtigt.
Nej, og det bliver bare sådan... Det bliver... Man føler virkelig, at... Altså nu, vi har jo haft anmeldt både WandaVision, som jeg synes kunne noget helt for sig, så The Falcon and the Winter Soldier, som bare blev... en Captain America-film, bare splittet op i en serie, stadigvæk vildt flot, og så har vi haft anmeldt Loki. Og jeg synes egentlig, det har været underholdende, og jeg synes, at det, der er det vigtige her, det er, at det kan godt være, at det er, som Martin Scorsese siger, at det er forlystelser, de her superhelte-film og superhelte-eventyr. Men...
Jeg synes stadigvæk, der var mere at komme efter i Loki og WandaVision, for eksempel.
Men det skal også være en god forlystelse.
At for eksempel, at det var ægte mennesker, der spillede.
Præcis. ja, og ved du hvad,
altså, faktisk... det der med at også sidde og se en superheltefilm, som er animation, altså...
Jeg tror, det er en budgetting. Det er sådan...
En budgetting?
Okay, hvordan kan vi vise de her idéer?
Ved du, hvad der faktisk er en budgetting, og ved du, hvad der er rigtig, rigtig dårligt ved det her? Mm. Det er, at nogle af karaktererne, de er... Det er de rigtige, der ligger stemmer til. Altså, så er det... så er det, hvad hedder det...
Chris Evans og Chris Pratt og sådan noget, der er med. Og
men så nogle af karaktererne, de er jo blevet kaldt ud på Twitter, blandt andet Dave Bautista, så jeg. Ja. Det er ham, der spiller Drax i Guardians of the Galaxy. Fans, de havde kaldt ham ud og været sådan, hvorfor er det, at du ikke er med i den her? Altså, hvorfor du ikke lagt stemmen til, at du får fin til animation? Hvor han bare har sagt, jeg er ikke blevet spurgt. Og det er faktisk det, Disney har gjort, det er, at de har, jeg tror det er cutting cost og cutting corners, at man simpelthen bare, der har været en lang række skuespillere, hvor man har sagt, ej, der kommer bare en, der lyder lidt som om, og så til en helt anden løn. Mm. Og så har de haft brugt nogle af de store stjerner, som måske alligevel har været forbi, dem har de brugt til at doppe med, for så at kunne gå ud og sige, det er the real cast. Den er lige akkurat lige så ring.
Skal vi bruge mere tid på den her?
Nej, den er lige så ring, som den lyder. Ronny, har du noget godt med?
Det har jeg. Ja, virkelig, det er fantastisk. Nu har der også været lang tid siden, jeg har været med, så derfor har vi set lidt serie. Og jeg tror faktisk, jeg har fundet noget, som ikke særlig mange ved, ligger derude, og som er fantastisk. Og det er en serie, der hedder Genius, som man nu kan se på Disney+. Den blev egentlig udviklet af National Geographic, der skulle ind på det her fiktionsmarked. Og det skulle de selvfølgelig gøre med noget naturvidenskabeligt. Og derfor skabte de den her serie. Og den første, der er tre sæsoner i Genius. Den ene, den handler om Albert Einsteins liv. Så kom der en om Picasso. Og så kom der en om Aretha Franklin. Og jeg skal med det samme sige, jeg har kun set de første 5 afsnit af den der om Albert Einstein. Og jeg er så meget på. Altså, virkelig meget på. Den følger ligesom Albert Einstein, for han er helt ung og går i skole og skal ind på universitet, til han så bliver ældre. Og det er virkelig fedt. Især når man, som mig, elsker lidt matematik og fysik, og sådan kan følge en lille smule med i noget af det, han siger. Og sådan, men samtidig er det en kærlighedshistorie og et godt drama. Så det er virkelig fed. Virkelig fed serie, hvor der brugte en hunds masse penge. Og det fungerer.
Men det er også, jeg synes faktisk tit, at de her, altså jeg synes faktisk, det er noget, det lyder mærkeligt at sige, det er noget af det nemmeste at lave, det er de her biopics.
Ja.
Fordi det er nemt på den måde, at det er noget, man gerne vil vide noget om. Og nogle gange, så ved man jo lidt, så tænker man ved godt, Albert Einstein, der var noget
relativity. Hvad ved du egentlig til? Ja, okay, godt, det var godt.
Relativity theory og noget MC i anden, og jeg ved ikke hvad, og sådan noget.
Ja.
Men, og så var der noget med, han var lidt ekscentrisk, og han arbejdet et eller andet sted med noget monotomt arbejde for ligesom at få sin hjerne i gang.
Den her, den starter ud med, at han knaller hans sekretær.
Ja.
Så
det
er
også den, ligesom på.
Ja, han var lidt af en dog.
Lidt af en dog.
Og så kommer der også nogle ting frem, som jeg ikke vidste omkring hans liv, i forhold til, at han møder en pige på det her universitet, som er den eneste, der øvrigt pige på det universitet, der får lov at læse fysik. Og de bliver så de bliver gift. Og faktisk så efterfølgende, for jeg elsker jo netop med sådan nogle biopic-serier og film, at man så går ind og læser om det bagefter. Hvad var rigtigt? Hvad var forkert? Og det viser sig, at hun har faktisk været en stor del af de vigtige papirer, han skrev, da han var ung. Altså blandt andet relativitetsteorien. Så, men hun og nogle breve, der lige for nylig er blevet offentliggjort, har man fundet ud af, at det ser ud som om, at de har bare ikke skrevet hendes navn på, fordi at dengang blev kvinder ikke særligt taget særligt seriøst, men han nævner hele tiden som vores arbejde. Så lille Albert har måske ikke lavet det hele selv. Der har stået en kvinde bag.
Det er ham, der spiller Captain Hector Barbosa i Pirates of the Caribbean, Jeffrey Rush.
Han er spiller. Super fed.
Ja, det er han nemlig. Det er en super fed, sådan måske lidt.
Altså, der gik til lige fra at være en måske, jeg skulle sige. Nu skal jeg helt sikkert sige,
ja,
jeg er helt ved med den skuespiller.
Det er sådan lidt en underbrugt skuespiller på den måde, at han er, jeg synes, han er sådan en, der er, altså nogle gange har det været lidt for kunstnerisk, det han har lavet, til sådan, at jeg orkede at se det, men altså, han var jo fremragende, for eksempel i The King's Speech. Så der, altså, ja.
Den er virkelig, virkelig fed, den her serie.
Jamen,
så den,
Genius ligger med den på Disney+.
Ja, og igen, jeg har ikke set den om Aretha Franklin eller Picasso, men hvis det holder det niveau, i øvrigt, at Picasso bliver spillet af, kan du se det på skærmen?
Ja, det kan jeg lige prøve at finde frem til dig.
Det burde jeg kunne det navn, men det var det, jeg sagde
med
navnet.
Er det Antonio Banderas?
Ja, præcis, Antonio. Og ja, altså, hallo. tænk lige, der ligger en serie ude med ham, som ingen nogensinde har hørt om, fordi den lå på National Geographic.
Men nu ligger den på Disney Plus.
Hold da
kære. Jeg kan simpelthen ikke tænke på Antonio Banderas, uden at tænke på, at han også lavede en parfumeserie, der var helt og aldeles frygtelig. Og så, at han var puss in the boots.
Ja, det er, ja okay. Du sælger ham virkelig godt.
Men hvor han er en skide dygtig skuespiller, og det lyder som en virkelig, virkelig fed serie. Det kan være, at vi får lidt konkurrence, om vi skal sidde og se screeners af
Foundation,
eller vi skal se Genius på vej hjem i toget. Vi har lige 3,5 minutter tilbage. Det vil jeg gerne bruge på at komme med to store advarsler.
Mm. Jeg har også en anbefaling mere, så hvis du tager en advarsel, så slutter vi af på noget positivt. Jeg synes, vi skal slutte af på noget positivt.
Jamen, selvom det er to advarsler, så er den ene advarsel positiv, faktisk.
Okay, okay.
den ene advarsel er Star Wars Vision. Igen, det her med at udforske hele universet. Det er en antologiserie fra Star Wars-universet, og den er... det første afsnit er helt, helt vildt fantastisk. Nu har jeg igen glemt det japanske navn, Manfred.
Akira Kurosawa.
Hold da op, præcis. Vi hjælper hinanden i dag.
Jamen, det er virkelig godt. Der er teamwork her.
Ja, det er der.
Der er en helt anden dynamik. men det var jo det, som for eksempel nogle Star Wars-filmene er baseret på. Den her. Det første afsnit er så godt, at jeg tænkte, wow, det her det er simpelthen en groundbreaking serie. Den kommer til virkelig, og det kommer til at være noget, man skal se. Men det er sådan en antologiserie, så derefter så blev det simpelthen noget hø. Og det er, altså Star Wars Vision er så dårligt, og det kommer fra en inkarneret Star Wars-fan, der har siddet og set timer af Clone Wars, og jeg ved ikke hvad, og synes, at det har været virkelig underholdende. Det her, det er simpelthen. Det virker som om, der ikke er nogen nedergrænse. Igen, man har bare skulle sprøjte noget indhold ud, så gås i en stor, stor bue uden om Star Wars Visions. Og nu kommer det positive. For der er kommet en serie på Netflix, der hedder Chicago Party and, altså festtanten fra Chicago.
Og jeg synes, Chicago Party and?
Ja. Og jeg synes,
aunt.
Ikke ja, aunt.
Ikke
aunt. Ikke festmyren.
Okay.
Ej, jeg skal lave et af de der interviews, det der, et af de der shows, jeg har, det er på engelsk. Ja. Det kan godt være, at jeg lige skal hjem og høres noget af. Nå, I får lov til lige at høre introen.
There is no city on God's green earth that rocks harder than Chicago, Illinois. The legends from this city are so badass, they only need one name. Oprah, Ditka, Bozo, and me, Diane! You know how they call Chicago the city of broad shoulders? Well, I'm the broad. Just like me, this city has been through some shit, but it always finds a way to bounce back, baby. Like in 1871, when the whole damn place burned to the ground. We didn't cry about it. We built that bitch right back up. Then there was Prohibition. When the country said you can't drink, we said F that. Make it a double, 'cause in Chicago, we do things big, baby. In fact, Chicago does things so big, our parties are whole frickin' neighborhoods. And I live in the best one, Wrigleyville, where you can let your hair down, and when you got a yak, there's always someone to hold it back for you. Me! And I'm gonna party my tits off!
Og det er simpelthen efter, du har set sådan en trailer, så tænker du, den skal jeg se.
Nej, det var den her, den kom op i mit Netflix feed og var meget sådan pushy og var sådan den kom insisterende.
Også, den kom øverst i mine Netflix anbefalinger, ja. Sådan helt i toppen.
Sådan helt pint.
Og det fik mig bare til sådan at sætte mig tilbage og tænke, er jeg et dårligt menneske? Ja. Altså har jeg virkelig set så meget skrald, at det er det, der bliver anbefalet på Netflix?
Og det jeg vil sige, det er, at det kan jo være, at det her det er en af de titler, som Netflix pusher. Men det her, det fik jeg mig faktisk til at tænke på. Jeg ville have sagt til dig, hvis du ikke havde nogen projekter kørende nu, så synes jeg faktisk, vi skulle lave et produktionsselskab sammen. Fordi så har jeg mange idéer, der kan overgå den her, og som kan produceres billigere end det her. Det her, det er simpelthen... Jeg så det første afsnit. Det er simpelthen kvalmende, så dårligt det var. Så ringe... Altså, at da den her, den havde kørt, så tænkte jeg, det kan ikke passe. Der må være et eller andet. Der må være en eller anden ting. Den er horribelt dårlig. Det må være en... Altså, det her, det er... Udover den der Van Helsing-serie, der også ligger på Netflix med en eller anden kvinde, som er sådan... Altså,
det er på top 10 af dine...
Det her, det må være noget af det aller dårligste, jeg nogensinde har set.
Hold da.
Og det synes jeg faktisk var positivt, at man kunne finde sådan noget.
Ja.
Og med det, så vil jeg sige, Ronny, tusind tak, fordi du kom i dag.
Tak.
Det var en kæmpe fornøjelse at se dig igen. Og Manfred, det samme gælder for dig. Prøv at høre. Nu vil jeg egentlig bare give de sidste ord til Jean-Luc Picard.
You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.